Yle Puheessa maanantaisin kello 4. Juhani Kenttämaa. Battle.
Tervetuloa mukaan väittelyohjelmaan, jonka tehtävä on etsiä uusia oivalluksia murroksessa olevien isojen yhteiskunnallisten pulmien ratkaisemiseksi sekä julkisen keskustelukulttuurin parantamiseksi. 5 viikkoa, 5 teemaa, talous, nationalismi, päihteet, ruoantuotanto sekä uskonto. Tämä on siis Battle ja meikäläinen on Juhani Kenttämaa. Tämä Battle ensimmäisen viikon aloittaa harras, mutta tunteita kuohuttava teema eli uskonto. Tarkemmin punitsemme valtion ja kirkon suhdetta ja mitä sille pitäisi tehdä. Battle kysymys, johon haemme nyt ja oikeastaan pitkin viikkoa sulta vastauksia kuuluu, että pitäisikö kirkon erityisasema purkaa? Voit osallistua kysymyksen pointtiin verkossa yle.fi/battle-sivulla sekä ottamalla kantaa seuraavan vajaan puolen tunnin ajan Twitterissä aihetunnisteella Yle Battle. Suomessa kristinusko on ylitse muiden. Evankelis-luterilainen sekä ortodoksinen kirkko nauttivat erityisasemasta, joka näkyy muun muassa verotusoikeutena sekä tiiviinä läsnäolona kouluissa, armeijassa, vankiloissa sekä muissakin valtion instituutioissa. Kirkolle on siunaantunut myös maallisia tehtäviä, jota se on velvoitettu hoitamaan, kuten hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito ja huolto. Lisäksi kirkko on vahva kolmannen sektorin toimija, joka kattaa diakoniatyön kautta osan tämän maan sosiaalityön tarpeesta. Ja tämän kaiken pyörittäminen vaatii tietenkin rahaa ja tuloja, jotka ovat kirkon osalta vähenemään päin. Suomi maallistuu jatkuvasti ja maamme uskonnollinen kenttä, se muninaistuu. Seurakunnat kärsivät jäsenkadosta, kun lampaat äänestävät sorkillaan ja eroaminen kirkosta kiihtyy. Uusia karitsoja kastetaan entistä vähemmän ja vanhatkin pässit hupenevat kirkon kirjoilta luonnollisen poistuman kautta. Lisäksi yritysten seurakunnille maksamasta yhteisöverosta luovuttiin juuri, mikä on vaikuttanut etenkin pääkaupunkiseudun seurakuntien tuloihin negatiivisesti. Tulevaisuudessa uskonnottomien määrä täällä meidän Suomessamme kasvaa entisestään samalla, kun muut uskonnolliset ryhmät kartuttavat jäsenmääriään. Kirkko on toisin sanoen suuren murroksen keskellä ja tästä myllerryksestä kanssamme on keskustelemassa ei itämaan, vaan kotimaan tietäjä, Kirkon tutkimuskeskuksen Jussi Sulberg. Tervetuloa Battleen.
Kiitos.
Sä keskityt, Jussi, työssäsi uusien uskonnollisten liikkeiden sekä uskonnollisten muutosten tutkimiseen, niin miten salatieteistä innostunut hevari päätyi kirkon palvelukseen?
Joo, mun työkenttä liittyy tosiaan aika paljon uskontotieteen puolelle. Päädyin tämän kyseisen työn tietysti koulutukseni kautta ja sitten itseäni on aina kiinnostanut tällaiset katsomuksiin ja uskontoihin liittyvät kysymykset, voi sanoa hyvin niin kuin laajalla otteella. Ja on oikeastaan etuoikeus, että saa tehdä semmoista työtä, jossa tämän kaltaisten kysymysten kanssa saa olla tekemisessä. Ja niin kuin sanoit, että mun oma erityisala on uskonnollisuuden muutos, uudet uskonnolliset liikkeet. Sitten myös tämmöisiä teemoja tutkin ja olen perehtynyt, kun länsimainen esoteria, okkultismi, New Age -spiritualiteetti, uuspakanuus ja niin edelleen.
Mikä näissä uskonnoissa ja tämmöisissä vähän niin kuin marginaalisimmissa uskonnon tai uskonnon haaroissa oikein sua kiehtoo?
Kiinnostaa tavallaan se katsomusten moninaisuus ja tavallaan erilaiset niin kuin näkökulmat, tulkinnat ja kokemukset, jotka eri traditioissa liittyy eri tavoin tämmöisiin, voisi sanoa, niin kuin elämän suuriin kysymyksiin.
No, sä oot myöskin sanonut, että valtio, se voi olla tunnustukseton, mutta yhteiskunta ei voi olla uskonnoton. Mitä se oikein tarkoittaa?
No, tämä nyt ei pelkästään ole tämmöinen mun oma ajatelma, mutta mun mielestä kysymys on siitä, että tavallaan se, että yhteiskunnassa vaikuttaa erilaiset katsomukset yhtä lailla uskonnottomat kuin erilaiset uskonnolliset katsomukset, niin se ilmentää omalla tavallaan monikulttuurisuutta ja saatellaan, että yhteiskunta, jossa ikään kuin ideologiselta pohjalta uskonnot olisi ikään kuin työnnetty mahdollisimman näkymättöminä marginaaliin, niin sehän edustaa tämmöistä tiettyä niin kuin ideologista sekularismia, joka tietyllä tavalla on myös tämmöinen vahva ideologinen kannanotto. Että silloinhan ei oikeastaan tämmöisessä mallissa voi puhua tämmöisestä niin kuin monikulttuurisuudesta.
Onko esimerkkejä tämmöisestä vakaumuksellisesti uskonnottomasta tai ateistisesta yhteiskunnasta tällä hetkellä?
No, jos mä ajatellaan Etelä-Koreaa edelleen, niin sehän on siis ideologialtaan...
Pohjois-Korea vai?
Pohjois-Korea. Joo, ja tietysti sitten historiasta esimerkkejä Neuvostoliitto, hyvin pitkälle Itä-Euroopan maat. Että jos ajattelee tätä niin kuin lähihistoriaa, niin siellähän oli niin kuin valtion ideologia nimenomaan tämmöinen tiukasti ateistinen.
Niin, no niissäkin kuitenkin on paljon myöskin maan alla olevia uskonnollisia ryhmittymiä, jotka on hyvin aktiivisia ollut historian kannalta.
Kyllä.
Ja kun ajattelee Pohjois-Korea, niin siellä myöskin on tämmöinen oma dynastiamainen, oma uskontonsa on tehty tämän näiden suurien johtajien ympärille, että hän ei nyt paljon loppujen lopuksi uskonnoista eroa.
No, kyllä niissä tietysti eroja on, mutta voidaan sanoa, että tietyllä tapaa onhan kommunismiakin joskus kuvattu tämmöisenä tietyllä tapaa niin kuin sekulaarina uskontona.
Niin, eli aina puhutaan sitten niistä erittäin vakaumuksellisista ateisteista, jotka osa on marksista, ja niitä sitten moitetaan siitä, että no teidän uskonto on sitten tuo marksismi, mihin te uskotte, kolmipyhä on se, on niin. Se Marx, Lenin ja Engels.
Tosin tämä joukko alkaa olla aika pieni joukko länsimaissa nykyään.
No yhtä kaikki, Suomi näyttää maalistuvan ja se näkyy tilastoissa muun muassa uskonnottomien määrän kasvuna ja kirkosta eroamisena, niin millaisista ryhmistä, kun puhutaan tilastollisesti uskonnottomista, niin minkälaisista ryhmistä nämä henkilöt koostuu tai tämä massa?
Joo, siis se on aivan totta, että Suomi, niin kuin monet Länsi-Euroopan maat on myöskin vahvasti maallistuneita. Se on ilman muuta tämmöinen ihan niin kuin tosiasia. Ja on osa tätä niin kuin uskonnollisuuden muutosta. Mutta se ei ole tavallaan koko kuva, että oikeastaan jo tuolta niin kuin 70-luvulta lähtien yhteiskuntatieteessä oli tämmöinen havainto ja yllätys, että uskonnot ei kuitenkaan sillä lailla yksioikoisesti, suoraviivaisesti ole niin kuin poistunut myöskään länsimaisesta kulttuurista. Vaan tavallaan kysymys on hyvin paljon myös siitä, että uskonnollisuus muuttuu ja moninaistuu. Yksi semmoinen ilmiö, mikä tietysti tähän liittyy, on se, että länsimaissa uskonto on hyvin pitkälle tämmöistä niin kuin privatisoitunutta. Sitten toisaalta, niin kuin sanottu, että siinä on ne kolme tämmöistä juonet, on tämä toki niin kuin voimistunut maallistuminen, mutta toisaalta sitten myös tämmöinen niin kuin uskonnollisuuden moninaistuminen. Ja sitten jos ajattelee nyt tätä meidän teemaa Suomen kenttää, niin ei voi myöskään sanoa, että luterilaisuus olisi tässä nyt jotenkin totaalisesti pois pyyhkiytymässä, vaikka ilman muuta luterilaisuuden ja luterilaisen kirkon asema tulee olemaan ja on tälläkin hetkellä hyvin erilainen, mitä se nyt on ollut vaikkapa 50 tai 100 vuotta sitten. Mutta tämä uskonnottomien kenttä, tai oikeastaan voisi sanoa näin, että Suomessa, jos katsoo tämmöistä niin kuin tilastotieteellistä, voisi sanoa niin kuin listausta, niin on siis ihmiset, jotka kuuluu luterilaisen kirkkoon, ortodoksiseen kirkkoon tai sitten johonkin virallisesti rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Ja sen jälkeen sitten riippumatta siitä, että onko ihminen vakaumuksellisesti uskonnoton tai harjoittaa uskontoa, niin tilastoidaan uskontokuntaan kuulumattomaksi. Ja se joukko taas on, se on aika moninainen. On totta, että siellä on paljon vakaumuksellisia ateisteja, agnostikkoja, mutta siellä on myös monia eri uskontoperinteiden edustajia. Siellä on suurin osa Suomen muslimeista. Jos ajattelee, että muslimien kokonaismäärä arvioidaan tällä hetkellä liikkuu noin 6-70 000 paikkeilla. Suurin osa Suomen muslimeista on nyt tilastoitu tähän joukkoon. Siellä on myös iso osa helluntaiherätyksen piirissä olevia ihmisiä. Helluntaiherätyksen piirissä kokonaismäärä puhutaan noin 100 000. Siellä on karismaattisia kristittyjä, siellä on katolisia, siellä on buddhalaisia, siellä on hinduja, siellä on ihmisiä erilaisista uushenkisistä liikkeistä. Eli siis periaatteessa se on myös katsomuksellisesti moninainen joukko. Ja yhtä lailla on epäilemättä tosiasiat, jos katsoo luterilaisen kirkon jäseniä, niin tavallaan se katsomuksellinen kirjokin on laaja, että aivan varmasti löytyy esimerkiksi agnostikkoja luterilaisen kirkon piirissä. Joten se tämmöinen ikään kuin jäsenyys ei suinkaan ole semmoinen niin kuin varma mittari siitä henkilön, niin kuin voisi sanoa semmoista niin kuin uskonnollista vakaumuksesta. Toki se jotain orientaatiota antaa, mutta tämä usein on semmoinen asia, mikä ei tosiaan nouse esille, että tämä uskontokuntiin kuulumattomien joukko on vakaumuksellisesti niin kuin hyvin moninainen. Että siellä on tosiaan eri uskontoperinteiden edustajia ja ihmisiä, jotka myös osa harjoittaa aktiivisesti uskontoa.
Niin, eli siis uskonnollisuus ei ole sinänsä hävinnyt mihinkään ja hengellisyys on vahvana, mutta että se olisi järjestäytynyt nimenomaan näihin uskonnollisiin yhteisöihin, niin se on tavallaan karsiutunut tai ainakin niin kuin tilastollisesti hävinnyt pois. Mutta mitä tarkoittaa Jussi Sulberg Kirkon tutkimuskeskuksesta uskonnollinen notkistuminen?
Tämä on tämmöinen termi, voisi sanoa kollega, suomalainen uskontotieteilijä Teemu Taira on tätä käyttänyt. Ja minusta niin tällä termillä siis tarkoittaa sitä, että niin kuin, voisi sanoa moderniin tai jälkimoderniin uskonnollisuuteen liittyy sen kaltaisia piirteitä, että siihen lainataan ensinnäkin elementtejä eri perinteistä. Sitten tavallaan tämmöinen ikään kuin voisi sanoa lyhytaikainen kiinnittyminen johonkin tiettyyn niin kuin, voisi sanoa tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen perinteeseen tai käytänteeseen. Tällä tavalla voidaan vähän niin kuin tilanteen mukaan näitä niin kuin uskonnollisia elementtejä myös vaihdella.
Siis kuulostaa vähän tämmöiseltä selkärangattomalta haahuilulta.
No joku voi käyttää tätä termiä, mutta tämä kuitenkin kuvaa jollain lailla tätä aikaa. Tämä lyhytaikainen kiinnittyminen, eklektismi, sitten tietynlainen tämmöinen kokemuksellisuuden korostaminen ja sitten myös tavallaan tämä notkistuminen liittyy siihen, että miten erilaiset tämmöiset niin kuin selvärajaiset niin kuin linjat tavallaan eri katsomusten välillä myös niin kuin liudentuu. Että tavallaan myös tämmöiset niin kuin uskonnolliset ja jopa ihan sekulaarit niin kuin katsomukset ja elementit niin kuin tavallaan sulautuu toisiinsa.
Eli poimitaan eri uskonnoista vähän niin kuin niitä asioita ja semmoisia teesejä ja katsomuksia, jotka sopii omaan identiteettiin parhaiten.
Joo, kyllä sen tietyllä tapaa nimenomaan tämä notkistuminen liittyy tämän kaltaiseen ilmiöön.
No sä sanoitkin tuossa, että suomalainen uskonharjoitus on vähän omanlaista, se on hyvin privaatti ja ihmiset pitää sen mielellään vaan itsenä, että mihin uskoo. Eli tämä on hyvin henkilökohtainen asia. Ja arvot ja asenteet kuitenkin periytyy kodin kautta ja onko tässä nyt niin kuin nähtävissä tämmöinen uskonnollisen perinteen katkeaminen, joka tavallaan on saanut ihmiset sitten maalistumaan myöskin voimakkaammin?
Joo, kyllä tämä siis ilman muuta, kun katsoo esimerkiksi Suomessa tätä pitkäaikaista kehitystä, niin voidaan sanoa, että hyvin pitkälle tämmöinen ikään kuin kotien uskonnollinen kasvatus uskonnollisen perinteen siirto on katkennut. Ja tämä aika laajalti näkyy niin kuin muissakin länsimaissa ja aivan varmasti tämä on yksi semmoinen osatekijä, mikä totta kai vaikuttaa niin kuin tavallaan siihen maallistumisen voimistumiseen. On nimenomaan tämä niin kuin perinteen niin kuin siirron katkos.
Niin aika useasti ajatellaan, että Suomi seuraa kaikissa asioissa vähän niin kuin Ruotsia perässä ja Ruotsissa tämä maallistuminen on huomattavasti pitemmällä kuin meillä Suomessa. Muun muassa kun katsoo rippikouluun osallistujien määrää. Rippikoulu menee Ruotsissa noin 30% ja Suomessa taas se on 80% tuolla puolella. No seuraako Suomi perässä Ruotsia tässä sekularisoitumisessakin, maallistumisessa?
No oikeastaan, jos katsoo tämmöisiä isoja linjoja, mitä tässä nyt erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut liittyen tähän uskonnollisuuden muutokseen, niin voin sanoa, että Suomi on tietyllä tapaa niin kuin siirtynyt siihen suuntaan tämän asian osalta, mikä tilanne on ollut jo pitkään sitten monissa Länsi-Euroopan maissa. Suomen ja Ruotsin välillä on yksi sellainen mielenkiintoinen ero, jos katsoo tätä uskonnollista kenttää, että Suomessa tämmöiset perinteiset herätysliikkeet, joilla tavallaan niin kuin tänäkin päivänä kirkon piirissä on aika iso merkitys, ja siellä kuitenkin voidaan puhua, että on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka niin kuin sillä kentällä niin kuin toimii ja on osa heidän elämänpiiriä eri tavoin. Ja sen sijaan Ruotsissa sitten taas nämä ikään kuin tämmöiset herätysliikkeet on siirtynyt kirkon ulkopuolelle. Ja se on semmoinen yksi asia, mikä niin kuin, erottaa tavallaan sitten tätä niin kuin ikään kuin kirkollista, voisi sanoa tämmöistä niin kuin toimintakulttuuria ja keskustelua myös tässä niin kuin kirkon sisällä?
No monet tällaiset julkisuuden tavallaan kiistakapulat ja väittelyt on saanut ihmiset oikein joukolla eroamaan kirkosta. 90-luvulla naispappeus oli yksi sellainen asia, joka sai ihmiset miettimään omaa suhdettaan kirkkoon uudestaan. Ja nyt 2000-luvulla on ollut tämä tasa-arvoinen avioliittolaki ja siihen otetut puheenvuorot. Ja siinä on ollut keskiössä muun muassa poliitikko Päivi Räsänen ja hänen sanomisensa, joka on vaikuttanut tähän joukkopakoon. Niin mikä voisi olla seuraava kiistakapula, joka saa ihmiset ajattelemaan tavallaan tällaista kirkosta eromiseen aaltoa, että nyt pitää tähän ryhtyä? Onko niin kuin tiedossa mitään sellaista, mitä sä osasit arvioida?
Siis tulevaisuudessa pidemmällä tähtäimellä voi tulla erilaisia asioita, mutta varmasti kuitenkin nyt sitten tämä edelleen jatkuva keskustelu liittyen tähän, että mikä on sitten tarkalleen ottaen tämä kirkon näkökulma tähän muuttuneeseen lakiin. Se saattaa olla yksi semmoinen. Toisaalta nyt jos katsoo sitten ihan tuossa viime vuonnahan kirkosta erojen määrä itse asiassa romahti puolella. Ja taas sitten kirkkoon liittyjen määrä myös kasvoi. Et tavallaan
ovi käy molempiin suuntaan.
Ovi käy kumpaankin suuntaan, että jos katsoo koko 2000-lukua, niin toki on ollut näitä isoja niin kuin eropiikkejä. Mutta yhtä lailla sitten koko 2000-luvun myös kirkkoon liittyjen määrä on tasaisesti kasvanut. Ja itse asiassa, jos katsoo niin kuin tuossa muutamia vuosikymmeniä eteenpäin, että ellei tämmöisiä ikään kuin yllättäviä piikkejä, niin tavallaan nämä niin kuin eroajien ja liittyjien tämmöiset niin kuin tilastolliset käyrät tietyllä tapaa lähenee toisiaan.
Niin, eli tämä rauhoittuu tämä tilanne sen suhteen, että evankelis-luterilaiseen kirkkoon ei sieltä ei niin kuin lähde niin paljon porukkaa, kun sitä tulee te päinvastoin.
Niin mä luulen, että kyllä tässä siis se ovi tulee käymään ilman muuta kumpaankin suuntaan ja todennäköisenä pidän sitä, että tämä jäsenmäärä tässä tulee vielä laskemaan, mutta luulen, että siinä on semmoisia pieniä muutoksia tulee, että ehkä semmoinen sen kaltaisia piikkejä, mitä nyt oli esimerkiksi silloin 2010, ei sitten kuitenkaan ihan helposti tuu. Ja edelleen niin alussa mainitsit, että 2/3 suomalaisista edelleen kuuluu siis luterilaiseen kirkkoon.
Niin ja sen takia myös kirkolla varmasti oma tällainen valta-asema vahvasti säilyy, kun puhutaan kuitenkin niin isosta yhteisöstä, jossa niin kuin miljoonia suomalaisia edelleen kuuluu.
No siis valta-asema on tietysti aika mahtipontinen ilmaisu, mutta mä luulen, että sanotaan perustilanne, jos ajattelen nyt tällä hetkellä tätä niin kuin kirkon ja valtion välistä suhdetta, niin mä luulen, että ihan lähitulevaisuudessa mitään tämmöistä niin kuin suurta muutosta siinä ei tule tapahtumaan. Toki on mahdollista pidemmällä tulevaisuudessa, että tämä suhde muuttuu, se on ihan mahdollista, mutta en usko, että lähitulevaisuudessa näin tulee käymään.
No, jotkut puhuvat valtionkirkosta, toiset kansankirkosta ja kolmat jostain muusta, niin millainen se on tämä suhde, valtio ja kirkon välinen suhde siis Suomessa tänä päivänä?
No itse asiassa tarkalleen ottaen siitä ei ole esimerkiksi tutkijoiden parissakaan mitään täysin yksimielistä näkökantaa. Että on ihmisiä, jotka katsoo esimerkiksi täällä ihmisoikeusjuristien puolella on tahoja, jotka katsoo, että Suomessa on tämmöinen niin kuin hyvinkin tiivis kirkon ja valtion välinen suhde. Siinä on sitten tavallaan omat ongelmansa liittyen tämmöisiin niin kuin uskonnonvapauskysymyksiin tai ihmisoikeuskysymyksiin. Sitten on myös tutkijoita, jotka on argumentoinut myös sillä tavoin, että Suomessa ei faktisesti ole tämmöistä niin kuin tiukkaa valtionkirkkosysteemiä. Siis historiallisesti siis tämmöinen niin kuin valtion ja kirkon välinen suhde purettiin silloin jo, kun tämä Schumannin kirkkolaki tuli voimaan 1870. Että tavallaan siitä lähtien kirkolle rakentui tämmöinen hyvin vahva itsenäinen oma hallinto. aika usein katsotaan näin, että on ilman, sitä ei sovi kiistää, että luterilaisen kirkon ja ortodoksen kirkon valtion välillä on tällainen suhde, joka tuota nimenomaan liittyy tähän julkisoikeudelliseen asemaan ja sitten niin kuin verotusasiaan. Ja sitten toki, että kirkko hoitaa näitä tiettyjä tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia tehtäviä. Mutta vertailukohtana esimerkiksi Tanska on maa, jossa on ihan tämmöinen tiukka valtionkirkkosysteemi. Ei siellä ole kirkolla mitään itsenäistä omaa hallintoa. Siellä käsitellään kirkolliset asiat parlamentissa. Siellä on kirkollisasioiden ministeri. Kirkolla ja kuningashuoneella on hyvin tiiviit välit. Sen sijaan kirkolla on Suomessa hyvin vahva oma hallinto, kirkolliskokous, kirkkohallitus, kapitulit, oma lainsäädäntö. Esimerkiksi Suomessa eduskunta ei voi tehdä sisällöllisiä muutoksia kirkkolakiin. Ja nämä on esimerkiksi semmoisia syitä, että hyvin usein katsotaan, että tämmöisessä tiukassa mielessä Suomessa ei ole valtion kirkkosysteemiä.
Niin, ja monesti ajatellaan, että muualla Pohjoismaissa on jotenkin vapaampaa tämä systeemi, mutta Suomessa, tai ei vapaampaa, mutta että kirkon ja valtion välinen suhde on niin kuin paljon niin kuin, irrallaan, enemmän irrallaan toista, mutta se tilanne onkin sitten päinvastoin, kun ruvetaan tutkimaan vähän tarkemmin.
Joo, siis Tanskassa on tosiaan tämmöinen ihan niin kuin tiukka valtion kirkkosysteemi, ja sitten hyvin pitkälle samankaltainen systeemi kuin Suomessa on Norjassa ja Islannissa.
Yle Puheessa. Butlen vieraana siis kirkon tutkimuskeskuksen Jussi Sulberg, ja me ollaan saatu jo pöhinää tuolla meidän nettisivullamme yle.fi/Butle tähän uskontoon liittyen. Siellä puhutaan paljon tästä suhteesta, mistä mekin äsken, mutta yksi sellainen yksittäinen asia, joka on puhututtanut, joka on siis seurakuntien tai kirkon suurimmaksi osaksi hoitama, on siis hautaustoimi. Ja nimimerkki Seppo, en tiedä onko nimi muutettu, mutta hän kertoo täällä, että nyt todellisia kustannuksia voisi kysellä tästä hautaustoimesta esimerkiksi Kauniaisista. Sieltä löytyy jo hyvä esimerkki hautaustoimien kunnallistamisesta. Hän siis haluaa, että ne siirtyisi kunnalle. Kaupunki järjestää palvelut murto-osalla kirkon ilmoittamista kustannuksista, mutta veikkaanpa, ettei kaupunki hoida palvelua vapaaehtoisvoimin, vaan henkilöstö kuluihin menee reilusti rahaa myös. Kummallisen tehoton organisaatio tuo kirkko, ja hän vaatii, että joku toimittaja tutkisi tämän veronmaksajan rahojen, mihin ne hukkuvat, kun kirkko maksaa omia organisaatiokuluja hautaustoimien järjestämisen nimissä. Mitä mieltä sä oot tällaisesta kommentista?
No oikeastaan tämä hautaustoimi on sikäli mielenkiintoinen asia, että kun kysytään näitä syitä niin kuin kirkon jäsenyydelle, niin sieltä nousee tiettyjä tämmöisiä perusteemoja hyvin selkeästi. Kirkolliset toimitukset on yksi, ja siellä sitten erottuu nimenomaan tämä, että tämmöinen hyvin iso niin kuin jäsenyyden syy on se, että halutaan saada sitten kirkollinen hautaan siunaaminen. Että tässä viimeisimmässä Kallup Ecclesiasticassa niin runsas 80% piti tätä niin kuin hyvin keskeisenä asiana. Ja tähän osaltaan niveltyy myös ihan tämmöinen tietty, on sanonut myös kulttuurihistoriallinen syy, että täällä näyttää olevan edelleenkin niin kuin tämmöinen vankka kannatus niin kuin suomalaisten keskuudessa, myös niiden keskuudessa, jolla tavalla muuten voi olla ikään kuin semmoinen sitten löyhempi tai hyvinkin löyhä sinne kirkkoon. Ja en mä periaatteessa siis näkisi mahdottomana, että esimerkiksi tämän käytännön osalta tilanne voi jossain vaiheessa muuttua, mutta en usko, että kyllä ihan lähitulevaisuudessa näin tulee tapahtumaan.
Niin, tuolla meidänkin yle.fi/Butle-sivulla vertailla, että kuinka paljon esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden hautaustoimi maksaa per vainaja, ja tällä tavalla vähän niin kuin tehdään vertailua. Ja tuossa sain ystävältäni, joka on siis krematoriossa töissä, ja sitä siis ei tätä krematoriota rahoiteta kirkon toimesta, vaan se on myöskin uskonnottomien, niin sanottu, noin 500 euroa maksaa heillä yhden vainajan tuhkaaminen, mutta siihen nyt liittyy tietenkin se, että sitä ei pistetä mihinkään maahan, niin, vaan se levitellään kyllä jonnekin mereen tai minne nyt vainaja onkin sen halunnut. No, yksi ja eräs vahvimmista tällaisista syistä kuulua kirkkoon on myöskin tämä diakoniatyö, joka myöskin monet, jotka ovat agnostikkoja tai jopa ateisteja kuuluvat kirkkoon, niin haluavat, että sitä tehdään. Sitä on kritisoitu myöskin tehottomaksi. Mitä mieltä sinä olet, kuinka paljon, onko se 5% kokonaisbudjetista, mitä kirkko käyttää esimerkiksi diakoniatyöhön?
Itse asiassa pieni korjaus tuohon, siis jos katsoo pikaisesti tätä tätä ikään kuin, että mihin varoja menee, niin niin sanottu palvelusektori, johon kuuluu siis diakonia eri muodoissaan, joka on hyvin tämmöinen moninainen kenttä. Siihen kuuluu myös sitten palveleva puhelimen toiminta. Siihen kuuluu sitten sairaalasielunhoito ja sitten perhetyö ja perheneuvonta siis. Ja silloin puhutaan noin 13% tämmöisestä niin kuin siivusta. Sitten tämmöinen niin kuin kansainvälinen diakonia, se on se 5%. Ja sitten itse asiassa valtavan iso siivu, siis yli kolmannes tavallaan tästä niin kuin palveluista liittyy tähän siis lasten ja nuorten toimintaan. Eli suurin piirtein, kun katsoo kokonaisuudessa tätä palvelukenttää, niin siinä on tosiaan lasten nuorten toiminta, sitten on tämä diakoniatoiminta, mikä sisältää eri elementtejä, ja sitten on tämä 5% on tämä niin kuin kansainvälinen diakonia ja lähetystyö. Varmasti, ja onkin keskusteltu tästä, että tavallaan diakonian osuutta on tietysti vahvoja perusteita, että sitä osuutta tulisi ilman muuta lisätä. Mutta niin kuin sanoin, että samaan aikaan, kun katsoo näitä syitä juuri, että minkä tähden sitten kirkkoon kuulutaan, niin siinä nousee myös tämä ajatus siitä, että kirkko tekee tätä sosiaalista työtä, tukee vähäosaisia, mutta siinä nousee myös esimerkiksi tämä niin kuin lasten ja nuorten parissa tehtävä työ aika keskeiseksi syyksi kuulua kirkkoon.
Kiitoksia vierailusta Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg.
Kiitos.
Tämä on siis päätteen ensimmäinen lähetys Yle Puheessa. Keskustelu jatkuu verkossa yle.fi/battle-sivustolla. Huomenna julkaistaan vuoden musiikkitoimittajan Yle X:n uuden musiikin iltavuoro Venla Kokkosen avautuminen ateismistään. Ja tietenkin kello 22 torstaina Yle TV 2 kuullaan, kun Battlen ensimmäinen virallinen väittely uskonnosta sekä siitä, pitääkö kirkon erityisasema purkaa käydään.
Yle Puheessa maanantaisin 16:00. Juhani Kenttämaa. Battle.